50 languages. 42. City tour.
Калашине экскурсия.
Is the market open on Sundays?
Базар жексенбиде ашык па?
Is the fair open on Mondays?
Жәрменке дүйсенбіде ашық па?
Is the exhibition open on Tuesdays?
Көрме сейсенбіде ашық па?
Is the zoo open on Wednesdays?
Зообақ сәрсенбіде ашық па?
Is the museum open on Thursdays?
Мұражай бейсенбіде ашық па?
Is the gallery open on Fridays?
Галерея жұма күні ашық па?
Can one take photographs?
Суретке түсіруге бола ма?
Does one have to pay an entrance fee?
Кіру ақылы ма?
How much is the entrance fee?
Кіру қанша тұрады?
Is there a discount for groups?
Топтарға жеңілдік бар ма?
Is there a discount for children?
Балаларға жеңілдік бар ма?
Is there a discount for students?
Студенттерге жеңілдік бар ма?
What building is that?
Бұл қандай ғимарат?
How old is the building?
Бұл ғимаратқа қанша жыл болған?
Who built the building?
Бұл ғимаратты кім салған?
I'm interested in architecture.
Мен сәулет өнеріне қызығамын.
I'm interested in art.
Мен өнерге қызығамын.
I'm interested in paintings.
Мен көркем суретке қызығамын.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.